Moi bos días a todos e a todas. Espero que se escoite ben. Escoítase ben. Bueno, pois moi bos días a todos e a todas. Acá veño de dar un paseo pola carpa onde hai tanta fartura de vianda e de porco e de chourizos e de pan de lalín e de festa. E a verdad que despois de dar ese paseo teño a sospeita de que este pregón vai ser un pouco serio demais. Entón pido disculpas porque, bueno, podíamos darlle máis festa rachada, pero fíxeno con todo o respeto e con todo o cariño que a Corporación Municipal e o seu señor alcalde me pide ou me suxire. Lalinenses, homes e mulleres de Lalín, homes e mulleres das terras do Deza e de tantos outros lugares de Galicia e de fora de Galicia que vos achegades a esta parte do mundo, a esta capital do mundo, para celebrar e compartir a festa grande, a nosa festa grande do inverno. En primeiro lugar, quero agradecer o agasallo que me fai o señor alcalde e a Corporación Municipal convidándome a participar na celebración destas bodas de ouro, 50 anos xuntando amigos e amigas arredor deste universo de emoción, sentimentos, amizade, sabores e aturusos que evoca o señor Cocido. Agasallo e honra, aínda maior, cando repaso os nomes dos que me precederon: Álvaro Cunqueiro, o primeiro de todos, Ramón Otero Pedrallo, Laxeiro, Celso Emilio Ferreiro, Manuel Fraga, Xerardo Fernández Albor, Antón Fraguas, Barreiro Rivas, Cuiña Crespo, que ceremoniou nas bodas de prata, Filgueira Valverde dúas veces, Carlos Casares, Alfredo Conde, Jesús Alonso Montero, Baltasar Garzón, Fernando Ónega, Mariano Rasoy, Eduardo Punset. Non os podo citar a todos, algúns deles bellos mestres e outros bellos amigos. Iso sí, 45 homes e 5 mulleres. As mulleres foron Victoria Prego, María Teresa Campos, María Castro, Mariló Montero e Susana Griso. Compre corregir esta desproporción, señor alcalde, aínda que só sexa por elemental razón de xustiza histórica, porque nas potas, nas cociñas, antes nas lareiras, mandaron e gobernaron elas, mandan e gobernan elas, e, por tanto, tamén mandan e gobernan no señor Cocido. E porque chegou o tempo de asumir ese principio elemental da igualdade entre as persoas en función dos seus méritos e calidades, non por outras condicións. Que sería de nós? Que sería da dignidade da nosa cultura, da nosa lingua, sen a bandeira histórica de Rosalía de Castro, por exemplo? A nosa é a única cultura no mundo, polo menos que eu coñeza, que ten como primeiro estandarte unha muller. Ela, Rosalía, alzou a voz primeira por todos nós. E que decir, 200 de miles de Rosalías que de xeito anónimo termaron do edificio da patria. A supervivencia das familias cando os homes marcharon fora, a educación e crianza dos fillos, o cuidado das terras, a continuidade da memoria labrando eidos e xeracións. A elas debémoslles unha restitución na historia, polas nais e polas fillas, polas avoas e polas netas, polas que foron e polas que son e polas que virán. Estará ben escoitar máis veces a súa voz e as súas razóns tamén nesta festa grande que nos reúne. Unha suxestión para o futuro, señor alcalde, que sei que a vostede comparte. Estamos diante dunha das grandes catedrais da cultura galega. A cociña tamén é cultura. A cociña dun pobo é a crónica histórica da súa maneira de vivir, do seu xeito de entender a vida. Hai quen pensa que a cultura son únicamente os grandes acontecementos, os persoeiros, as academias, e non é así. A cultura é a vida, as formas todas de vida que ten un pobo, as respostas que ese pobo foi quen de dar construindo ao longo do tempo perante as necesidades e os desafíos da existencia. A lingua, o xeito de comunicármonos entre nós, as casas que habitamos, a terra que cultivamos, os aparellos que utilizamos, os nomes das cousas, os nomes dos lugares, a organización do territorio, as festas, as romarías, as músicas e os cantares. A cultura é todo iso ademais das artes e das letras, e tamén a ciencia, a tecnoloxía, as institucións, a empresa, a nosa capacidade para crear e adaptarnos aos tempos que petan na porta. A nosa vitalidade como pobo mídese pola capacidade que temos de atopar respostas en cada momento ás necesidades que se nos presentan. E temos capacidades. Levámolo demostrando séculos. Temos capacidades e temos que atopar espazos para desenvolvelas, para pulalas, para renovalas e vivificalas, afirmándonos nos tempos dos devanceiros por riba de etiquetas e incorporando as novas xeracións. Hoxe houve unha intervención da compañeira da Xesta, da parroquia da Xesta, que foi moi estimulante. Onte, 3 de febreiro, cumpríronse 140 anos do nacemento de Ramón María Ayer Ulloa, un lalinense ilustre, astrónomo, matemático e sacerdote, doutor en teoloxía, doutor en ciencias exactas pola Universidade de Madrid, catedrático da Universidade de Santiago de Compostela. Aquí finou, en Lalín, con 88 anos, o 28 de marzo de 1966. E aquí, en Lalín, levantou o primeiro observatorio astronómico de Galicia, disque co apoio da súa avoa, Camila Ulloa, que lle regalou o primeiro anteollo de 75 milímetros de apertura. Membro do Seminario de Estudos Galegos, aquela institución fantástica, investigador recoñecido internacionalmente, o científico galés Percy Wilkins, astrónomo tamén, autor dun dos primeiros mapas detallados da xeografía da Lúa, púsolle o nome de Ramón Ayer a un dos cráteres do noso satélite en recoñecemento ás súas achegas científicas. Ramón María Ayer, apenas en sair de Galicia, que a súa intelixencia e o seu esforzo puso o nome de Lalín na Lúa. O matemático Rodríguez, outro, Xosé Rodríguez González, que naceu na parroquia de Santa María de Bermés 100 anos antes, en 1770, e finou en Compostela o 30 de setembro de 1824, tamén gustaba de ollar e medir as estrelas. Entre outras empresas, participou na medición do arco do meridiano de París, e posteriormente na medición do meridiano de Greenwich, traballos fundamentais para o establecemento da unidade de medida universal, o metro, e por tanto do noso actual sistema métrico decimal, outro ilustre brillante. Xoaquín Loriga Taboada naceu na parroquia de San Martiño de Prado, tamén nestas terras, do Deza, o 23 de setembro de 1895. Súa é a gloria en 1926 do primeiro voo directo Madrid-Manila, 18.900 kilómetros, 17 etapas, algunhas bastante accidentadas, que foron cubertas en 33 días. Volveu coroado co loureiro dos heróis, como os antigos clásicos que saían á procura do Vélaro de Ouro, e a él debemos a primeira aterraxe dun avión en Galicia, o 23 de xuño de 1927, aquí, en Lalín, no Monte do Toxo, aclamado pola multitude dos nosos paisanos. Poucos meses despois, morría nun accidente no aeródromo de Catro Vientos, en Madrid, ao estrelar o aparato que pilotaba. Pero un monumento deseñado en granito polo gran Francisco Asorei deixa entre nós pegada da súa memoria. Falo de tres lalinenses, e podría falar de bastantes máis noutros eidos da ciencia, a empresa, a tecnoloxía, as artes plásticas, a literatura, a docencia. Falo destes tres, digo, porque os tres exemplifican a ambición das alturas, o pulo da vontade e do coñecemento científico, o espírito destas terras, ollando o ceo e as estrelas, mesmo abrindo camiño por riba das nubes, alén dos modelos tradicionais da cultura dominante no seu tempo. Eran uns precursores. E falo deles tres no día grande da festa, cando as xentes todas do Deza e os seus invitados nos reunimos para agasallarnos e agasallar a memoria dunha das nosas grandes tradicións culturais. Eles representan aquí a modernidade. Xentes de Lalín, amigos todos que hoxe nos agasallades ca vosa presenza, arredor dun vos xantar afirmamos a amizade mesmo por riba de lexítimas diferencias e celebramos a vida, a nosa maneira de entender a vida, repito, que é a cultura. Algúnha vez teño falado disto con outro científico notable, non galego, pero que viviu un tempo decisivo entre nós, cando despois da Guerra Civil, represaliado polos vencedores da contenda, recibiu amparo no grupo Celtia do Porriño, o grupo galeguista dos Fernández, os irmáns Isla Couto, Calvet, Valentín Paz Andrade. Falo do admirado Faustino Cordón, un dos grandes sabios da nutrición e a bioloxía evolutiva da segunda metade do século XX en España e en Europa. Dicía Faustino Cordón, para agasallar a cociña galega, que o porco é un universo en sí mesmo, unha nación enteira, dicía, que sei que reúne as 5.000 calorías necesarias que necesita o paisano para queimar nos labores do campo e que as atopaba na celestial criatura. O cocido é, sen dúbida ninguna, a gran catedral da gastronomía galega, o noso primeiro prato nacional. Hai outros, afortunadamente, que este país se de algo sabe é de traballar as materias primas e celebralas na mesa, no mantel dos ricos e na escudela dos humildes. Mais, díxome aquela tarde Faustino Cordón, falando da forza interior, da forza case ancestral de Galicia, dixo: cun porco e unha escaleira, os galegos sobrevivides a unha terceira guerra mundial. Faustino sabía de nós, repito, porque sobreviviu á guerra civil e á durísima posguerra. Un porco e unha escaleira. Segundo o libro do porco, que publicou en 1972 don Xosé María Álvarez Blázquez na colección O Moucho, na editorial Castrelos, hai non menos de 55 maneiras distintas de nomear en lingua galega a criatura, segundo idade, caste ou condición: cocho, marrán, marrancho, bácoro, bacoriño, berrón, cachón, corricho, farropo, cheno, gruño, quino, chino, gruño, no verbo dos arxinas, rancho, zacote, marrote, cacheiro, etc., etc. Do porco ven todo, ou case todo, e aproveitase todo, dende o focillo ata o rabo. Certo que hai porcos non comestibles, pero desto mellor falamos noutra ocasión. Ou non falamos, que non o merece. Don Álvaro Cunqueiro, outro sabio, sinalaba 14 sabores diferentes para cacheira, ou cachucha, como decides aquí. 14 sabores diferentes. Carlos Cachares sobe a 27 ou 28. E o que non é cacheira: raso, lombelo, lomedro, lingua, unto, lardo, xamóns, lacóns, horriles, asunllas ou pezuñas, os boches, que a miña nai me poñía sempre no cocido na casa, e a min non me gustaba nada. E tamén chamados livians ou alegrías, a xoá, que noutros sitios din entrecosta ou espiñazo, e as filloas de sangue, e as morcillas, e as chanfainas, e os ceboleiros, e os rosóns, e a zorza, e a figadeira, e as androllas, e os botelos, e os miúdos, tamén varios. Sei que en algúns sitios de Galicia, nas Rías Baixas, máis concretamente, a xente levaba no peto un cailo de marrán para escorrentalo meigallo, o que quer decir que tamén para as cousas do espírito ou da psiquiatría o corricho ten avío. Quen sabe se nestes tempos non haberá que botar man da dentamia toda do animaliño para sair de máis dunha agonía. Un porco é unha escaleira. O do porco está clarísimo. O da escaleira nunca acertei a saber ben que quería decir don Faustino con a escaleira. Celebramos a festa grande do cocido, e xa remato, co señor porco sacrificado. Os británicos acuñaron unha expresión para concretar as relacións entre as formas da economía tradicional e as novas formas da economía enriquecida do século XXI. Chaman ou falan da cultura como valor engadido. Falan os británicos de industrias creativas. A gastronomía é unha industria creativa, na medida en que incorpora a creatividade, ou sexa, o valor do diseño artístico e da invención e da comunicación, o valor das materias básicas da alimentación. O povo galego ven incorporando creatividade e valor artístico á cociña dende hai séculos, miles de anos de historia. Isto que hoxe celebramos, un cocido. Canto partido lle sacamos o porquiño, con escaleira ou sin ela. Canta festa. Que magnífica, alabarante, estremecedora orxía dos sentidos esta mestura de sabores: lardos, magros, pementornos, chourizos, costelas, entrecostos, carne de obriga, galiña, lacón, morro, orella, cachucha, todo xunto na mesma festa, coas pataquiñas da terra, os garbanzos que trunxeron os maragatos de León e de Zamora, os grelos, esa fantasía que tanto maravilla, e o viño tinto do país, Mencías, Sousóns, Caíños, Espadeiros, Brencellaos, Ferróns, Garnachas, tanto ten. E a amizade, sobre todo a amizade, a lealdade dos amigos e as amigas, para concordar ou mesmo para discutir e discrepar, porque a vida, que é unha gran familia, é lealdade, pero tamén discrepancia. Triste sería, e moi estéril, que todos pensásemos da mesma maneira. Mas se apertamos o bimbio, se poñemos por riba das etiquetas e dos intereses particulares ou de partideño ou de parroquia, se apretamos os bimbios, non haberá ninguén que poida derramar o cesto. E diso se trata. Feliz festa para todos e para todas, feliz cocido, o ano que ven, señor alcalde, a poder ser a señora, e viva boa xente de Lalín, con razón ou sin ela. Grazas para a vosa presencia.